Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Age of Insight ialah sebuah karya bukan fiksyen sejarah intelektual dan sains popular oleh Eric Arkandel, ahli neuroscience serta pemenang hadiah Nobel. Buku ini meneliti Vienna sekitar tahun 1900 ketika doktor, ahli psikologi, penulis dan pelukis berkongsi idea tentang emosi, seksualiti, persepsi dan kehidupan batin manusia. Kandel menghubungkan pemikiran Sigmund Freud dan Arthur Schnitzler dengan seni moden Gustav Klimt, Oskar Kokoschka dan Egon Schiele. Beliau kemudian membawa perbincangan itu kepada psikologi kognitif dan neuroscience semasa. Tujuan utamanya bukan untuk menyamakan karya seni dengan keputusan ujian makmal. Sebaliknya, Kandel menunjukkan bahawa kedua-dua bidang bertanya soalan yang saling berkait, iaitu bagaimana manusia melihat, merasa, membina makna dan memahami fikiran orang lain. Dengan latar sejarah yang luas serta penerangan tentang otak dan penglihatan, buku ini menerangkan bahawa pengalaman terhadap seni lahir daripada pertemuan antara imej di hadapan mata, ingatan, emosi dan tafsiran penonton. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, Vienna 1900 sebagai ruang pertemuan antara perubatan, seni dan pemikiran moden. Kandel meletakkan Vienna pada awal abad ke-20 sebagai syarat penting bagi lahirnya perubahan pemikiran, bukannya sekadar latar tempat yang menarik. Dalam suasana bandar yang padat dengan universiti, klinik, kafe, salon dan gerakan seni baharu, pengamal perubatan, penulis serta artis berdepan persoalan yang sama dari sudut berbeza. Mereka mahu memahami apa yang tersembunyi di sebalik tingkah laku dan rupa luaran manusia. Tradisi Vienna School of Medicine yang menekankan bahawa punca penyakit atau kebenaran tidak semestinya dapat dilihat pada permukaan memberi pengaruh besar kepada budaya ini. Idea tersebut bergerak daripada bilik bedah dan pemerhatian klinikal ke dalam psikologi, sastra dan lukisan. Bagi Kandel, keadaan ini membantu menjelaskan mengapa karya Vienna ketika itu begitu tertarik pada tubuh, keinginan, kegelisahan dan kematian. Hubungan antara bidang tidak bermaksud semua tokoh bersetuju atau menggunakan kaedah yang sama. Doktor mencari bukti melalui pemerhatian pesakit, manakala artis menggunakan bentuk, warna, ekspresi dan komposisi. Namun, pertemuan mereka menghasilkan bahasa baharu untuk membincangkan diri manusia. Analisis ini juga membawa pengajaran yang relevan kepada pembaca di Malaysia. Kemajuan ilmu sering berlaku apabila disiplin yang biasanya dipisahkan, seperti sains, kemanusiaan dan seni, mempunyai ruang untuk berbual dengan serius. Vienna 1900 menjadi contoh sejarah tentang nilai pertukaran idea, bukan formula mudah yang boleh disalin bulat-bulat. Kedua, Freud, Schnitzler dan pencarian terhadap proses mental yang tidak sedar. Salah satu paksi utama buku ini ialah kemunculan kesedaran bahawa manusia tidak sentiasa mengetahui sebab sebenar mereka berfikir, mengingini atau bertindak. Kandel menerangkan pengaruh Sigmund Freud, khususnya gagasan bahawa dorongan agresif dan erotik boleh ditekan, lalu muncul dalam mimpi, simbol. Percakapan atau tingkah laku yang kelihatan biasa. Dalam kerangka ini, minda bukan sebuah ruang yang telus kepada dirinya sendiri. Apa yang disedari hanyalah sebahagian daripada proses mental yang lebih luas. Kandel turut mengaitkan pandangan itu dengan karya Arthur Schnitzler. Melalui penggunaan monolog dalaman dalam penulisan, Schnitzler memberi pembaca akses kepada aliran fikiran, keraguan dan keinginan watak, termasuk pengalaman seksualiti wanita yang ketika itu sering disenyapkan dalam wacana awam. Perbandingan ini penting kerana ia membezakan dua cara menyiasat kehidupan batin. Psikoanalisis cuba menafsir makna simptom dan pertuturan dalam hubungan klinikal. Sastra pula membina pengalaman langsung supaya pembaca merasai ketidakstabilan antara apa yang seseorang tunjukkan dan apa yang sedang berputar dalam dirinya. Buku ini tidak meminta pembaca menerima semua teori Freud sebagai sains moden. Sebaliknya, Kandel menempatkan Freud dalam sejarah penting yang mengubah soalan tentang diri. Kesannya masih kelihatan dalam psikologi, seni dan budaya, iaitu pengakuan bahawa motif manusia sering bercampur, tersirat dan sukar dihuraikan hanya melalui penjelasan rasional. Ketiga, Klimt, Kokoschka dan Schiele menggambarkan emosi melalui tubuh dan wajah. Kandel meneliti Gustav Klimt, Oskar Kokoschka dan Egon Schiele sebagai pelukis yang menjauh daripada potret tradisional yang sekadar menonjolkan status, kecantikan atau keserupaan fizikal. Dalam karya mereka, tubuh dan wajah menjadi tapak untuk menyampaikan keadaan dalaman. Klimt menggabungkan sensualiti dengan corak hiasan yang kaya, manakala Kokoschka dan Schiele sering menghasilkan figura yang terasa tegang, rapuh atau gelisah. Kesan visual itu tidak bergantung pada cerita yang lengkap. Penonton boleh menangkap rasa cemas, keinginan atau keterasingan melalui pandangan mata, postur, garisan dan cara ruang digunakan. Perbincangan Kandel menegaskan bahawa seni moden Vienna bukan sekadar mahu mengejutkan khalayak melalui bentuk yang ganjil. Ia menolak andaian bahawa rupa luaran mampu menerangkan seseorang secara menyeluruh. Tubuh yang diputar, wajah yang tidak ideal atau garis yang kasar boleh menjadi cara untuk menunjukkan konflik psikologi yang tidak mudah dilafazkan. Ini seiring dengan minat zaman tersebut terhadap alam tidak sedar, tetapi seni tidak berfungsi sebagai ilustrasi mudah bagi teori Freud. Pelukis menghasilkan bahasa visual mereka sendiri dengan kebebasan dan ketaksaan yang tidak terdapat dalam diagnosis klinikal. Melalui pembacaan ini, pembaca belajar melihat karya seni dengan lebih teliti. Soalannya bukan hanya siapa subjek dalam lukisan, tetapi bagaimana unsur formal mengarahkan respons emosi kita. Pendekatan tersebut berguna untuk memahami seni potret moden di mana-mana budaya, termasuk karya yang menggunakan tubuh, identiti dan ekspresi sebagai cara membincangkan pengalaman yang sukar disebut secara terus terang. Keempat, penonton turut membina makna kerana persepsi ialah proses tafsiran otak. Peralihan paling penting dalam buku ini berlaku apabila Kandel beralih daripada sejarah Vienna kepada psikologi penonton. Beliau menghuraikan persoalan yang dibangkitkan oleh Vienna School of Art History, iaitu apakah yang dibawa oleh penonton apabila melihat karya seni dan bagaimanakah penonton memberi respons. Jawapannya ialah melihat bukan proses menerima salinan tepat dunia luar. Otak mengambil maklumat visual yang terhad, memilih ciri penting, menggabungkannya dengan ingatan serta jangkaan, kemudian membina tafsiran yang terasa segera dan menyeluruh. Prinsip ini menerangkan mengapa bentuk yang ringkas atau tidak lengkap masih boleh menyentuh penonton. Sebahagian maklumat tidak perlu dilukis secara terperinci kerana otak aktif mengisi jurang. Dalam potret ekspresionis, contohnya, perubahan kecil pada mata, mulut atau kedudukan badan boleh mencetuskan bacaan emosi yang kuat. Respons itu datang daripada ciri visual pada karya, tetapi juga daripada pengalaman terdahulu dan keupayaan penonton membuat inference tentang keadaan orang lain. Oleh sebab itu, dua individu mungkin memberi tafsiran yang berbeza terhadap karya yang sama tanpa salah seorang semestinya tidak memahami seni. Kandel menggunakan neuroscience untuk memperjelas mekanisme umum ini, bukan untuk menetapkan satu tafsiran muktamad bagi setiap lukisan. Nilai pendekatannya ialah ia menolak dua keterlaluan, bahawa makna seni hanya terkandung dalam objek atau bahawa makna sepenuhnya bebas dalam kepala penonton. Pengalaman estetik muncul melalui interaksi antara reka bentuk karya, sistem persepsi otak, emosi dan konteks budaya. Akhir sekali, neuroestetik menghubungkan empati. Teori minda dan pengalaman melihat seni dalam bahagian yang mengaitkan seni dengan sains kontemporari. Kandel menumpukan pada bagaimana manusia mengenal pasti emosi dan niat orang lain. Kepayaan ini sering disebut sebagai teori minda, iaitu kebolehan membuat anggaran bahawa orang lain mempunyai perasaan, kepercayaan dan tujuan yang berbeza daripada kita. Apabila melihat wajah atau tubuh dalam lukisan, penonton bukan hanya mengenal bentuk anatomi. Kita juga cenderung membaca ketegangan, kesedihan, tarikan atau penolakan daripada isyarat yang terhad. Kandel membincangkan penyelidikan tentang neuron cermin sebagai salah satu jalan untuk memikirkan empati dan pemerhatian tindakan. Namun, hujah buku ini lebih luas daripada mendakwa satu jenis neuron dapat menerangkan seluruh pengalaman seni. Respons kepada seni melibatkan rangkaian proses termasuk penglihatan, perhatian, ingatan, emosi dan pengetahuan tentang manusia. Neuron cermin relevan kerana ia membantu membuka soalan tentang bagaimana pemerhatian terhadap gerak atau ekspresi orang lain boleh berkait dengan pemahaman dalaman. Tetapi ia bukan jawapan tunggal kepada makna karya seni. Daripada sini muncul cadangan tentang neuroestetik, bidang yang menyatukan soalan seni dengan penyelidikan minda dan otak. Kandel melihat bidang ini sebagai dialog dua hala. Neuroscience boleh membantu menerangkan syarat persepsi dan emosi yang menjadikan imej berkesan. Seni pula menawarkan contoh yang sangat kaya tentang cara manusia mewakili pengalaman subjektif. Pendekatan ini menggalakkan ketelitian kerana istilah saintifik tidak patut digunakan sekadar untuk memberi hiasan teknikal kepada kritikan seni. Kesimpulannya, The Age of Insight paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami hubungan antara sejarah seni, psikoanalisis, psikologi dan neuroscience tanpa mengahadkan diri kepada satu bidang sahaja, pelajar seni halus, sejarah seni, psikologi. Perubatan dan sains kognitif akan mendapat manfaat yang jelas. Tetapi, pembaca umum yang berminat dengan Freud, seni moden atau sejarah Vienna juga boleh mengikutinya. Buku ini memerlukan kesabaran kerana skopnya luas dan sesetengah penerangan saintifik agak padat. Namun, kesabarannya dibalas dengan gambaran yang lebih matang tentang bagaimana manusia mengalami seni. Manfaat intelektual utamanya ialah pembaca belajar memisahkan tetapi menghubungkan beberapa aras penjelasan. Sebuah potret boleh dianalisis sebagai hasil zaman dan budaya tertentu. Sebagai eksperimen bentuk oleh pelukis, sebagai gambaran konflik emosi dan sebagai rangsangan yang ditafsir oleh otak penonton. Kandel tidak mengurangkan seni kepada aktiviti neuron dan beliau juga tidak memperlakukan neuroscience sebagai penentu tunggal nilai artistik. Sebaliknya, beliau menunjukkan mengapa kedua-duanya boleh memperkayakan soalan yang sama. Berbanding buku sejarah seni biasa, karya ini lebih jauh kerana menelusuri perkembangan idea daripada Vienna 1900 hingga penyelidikan moden tentang persepsi dan empati. Berbanding buku neuroscience popular pula, ia menempatkan konsep otak dalam karya seni, institusi dan perdebatan sejarah yang nyata. Gabungan itu menjadikan buku ini menonjol. Ia bukan panduan ringkas untuk mentafsir lukisan, tetapi kajian luas tentang bagaimana pencarian terhadap kehidupan batin manusia membentuk seni dan sains. Jika anda ingin menyokong Eric R. Kandel, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.